Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Možda sad uz predah pravite planove za poslove koji vas očekuju. Možda drijemate ili putujete. U svakom slučaju, ako ste na talasima Radija Republike Srpske, vrijeme je za emisiju Riznica znanja. Naziv kaže sve. Svoje znanje iz raznih oblasti u našem društvu uvijek možete obogatiti i osvježiti. Evo sadržaja. Ni na jednom drugom kontinentu nema toliko endemičnih životinja kao u Australiji. To je posljedica dugotrajne geološke odvojenosti ovog kontinenta od ostalih kopnenih površina na našoj planeti. Danas govorimo o specifičnosti Australije koja zakonom štiti neke vrste torbara, kljunara i sisara. U jednoj od prošlih emisija govorili smo o šipku i podsjetili na neka njegova ljekovita svojstva. Ovaj put saznaćemo više o jagodi, koja je jedna od omiljenih višegodišnjih zeljastih biljaka širom svijeta. U svijetu ima čak 400 kultivisanih vrsta i sve su ljekovite. Minute u ovoj emisiji pronašla je priča o Abu Simbelu, jednom od raskošnih građevina starog Egipta, koju je još u 13. vijeku prije nove ere podigao faraon Ramzes II.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Volite daleka putovanja i neobične životinje, onda izlet radiotalasima na prostore Australije ispunjava vaše želje. Otkrićemo bogati nesvakidašnji životinski svijet koji živi samo na ovom, za nas, dalekom kontinentu. O nekim endemskim vrstama koje žive u Australiji govori dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Poštovani slušaoci, bilo bi nepravedno završiti priču o Australiji bez njene zoogeografije. Između niza specifičnih karakteristika i izuzetnih zanimljivosti u Australiji treba izdvojiti svojevrstan životinski svijet. Za Australiju je poznat izraz kontinent živih fosila, što ukazuje da tu žive i najstarije vrste životinskog svijeta, sa ostale iz veoma starih geoloških perioda. Njihov razvoj je tekao po zakonima prostorne izolacije. Osim geološki prastarog životinskog svijeta, veliki značaj imaju životinske vrste koje neposredno utiču na poljoprivrednu proizvodnju Australije. Već spomenuti alpinista i putopisac Walter Bonatti u jednom svom zapisu između ostalog piše, citiram: Australija je za prirodnjake najzanimljiviji dio svijeta. Njen biljni i životinski svijet pruža nam najčudniju zbirku živih bića koja su se zbog prostorne izolovanosti tog kontinenta više od 60 miliona godina razvijele na poseban način i zato doživjela ovo naše doba nepromijenjena bez uticaja s drugih kontinenta. Posmatrajući život na ovom kontinentu, možemo zaključiti da se životinski svijet nije mijenjao desetinama miliona godina, baš kao što se život prastanovnika ovog kontinenta nije mijenjao hiljadama godina. Kraj citata. Neki od predstavnika tog svojevrsnog životinskog svijeta poznati su i kao simboli australijskog kontinenta. Njihovi likovi ili siluete nalaze se u grbu Australije, pa kao svojevrsni sinonim najmanje kontinenta putuju svijetom kao oznake na avionima, brodovima, sportskoj odjeći i drugim brojnim australijskim proizvodima. Prioritet imaju torbari i kljunari, životinjske vrste koje su ostale na stepenu razvoja iz stare geološke ere mezozoika. Između 200 vrsta torbara, jedan od simbola Australije je kengur. Kada se James Cook iskrcao na tlo Australije, vrlo brzo je primijećena životinja koju je on opisao na sljedeći način. Čudan pas dugog repa sa skokovima jelena. Na pitanje kako se zove ta životinja, jedan od domorodaca je odgovorio otprilike ovako. Kenguru, što opet znači u prevodu ne razumijem. Od toga ne razumijem izveden je naziv kengur. Nažalost, ni kenguri nisu mogli da razumiju ponašanje prvih doseljenika Evropljana prema njima. Gotovo neprekidnim ubijanjem tih životinja zbog hrane, krzna i kože, ali izgleda najviše zbog štete koje čine na pašnjacima, neke su vrste kengura potpuno uništene. Danas ih je ostalo oko 40 vrsta. Najveći je sivi kengur, gotovo nestao. I isto tako veliki crveni kengur, koji je pravi biološki fenomen. Pri rođenju, crveni kengur je velik kao lješnik i težak je nekoliko grama, a kad odraste, to je, možemo slobodno kazati, pravi div od oko 150 kilograma. Kengur živi u stadima od 20 do 50 životinja, s dosta znatiželje, a premalo opreznosti i straha pred ljudima, što omogućava lak i obilan lov, a time brzo uništenje te životinje. Australijska vlada danas nastoji da kontinentu vrati poremećenu prirodnu ravnotežu, pa je donesen zakon o zabrani izvoza mesa i kože, kako bi se zaustavio masakr tih životinja. Treba reći da je kengur oduvijek bio važan izvor hrane za domorodačko stanovništvo, a tu praksu konzumiranja kengurovog mesa nastavili su i prvi i naravno ostali doseljenici na australijski kontinent. Sigurno je da to ne bi ugrozilo opstanak te životinje, da nije došlo do sukoba, da slobodnije kažemo na ekonomskom planu. Naime, od prvih farmera, pa evo skoro punih 200 godina, kengur je smatran kao izrazita štetočina za pašnjake. Čim ugrožava pašnjake, naravno ugrožava i razvoj stočarstva, a farmeri tada nemaju milosti. Kengur je obdaren izvanrednim prirodnim instinktom, te prvi stiže na najbolje pašnjake, a jedan kengur popase trave za 5 do 7 ovaca. U vrijeme suše pronalazi i posljednje pojilište i naravno sve je to bilo dovoljno za sukob farmjera i kengura. Treba reći da su udarci kengura smrtonosni za čovjeka, ali je kengur nemoćan da se odupre tehničkim sredstvima kojima čovjek raspolaže. Nastojanju farmjera da se uništi što veći broj kengura pridonijela je i kengurova izuzetna sposobnost skakanja. Naime, kengur može skočiti do 3 metra u visinu i do 10 metara u daljinu, a to je dovoljno da ga ne može zaustaviti žičana ograda, koja je inače u Australiji duga i po nekoliko hiljada kilometara i podignuta da sačuva pašnjake i farme. Donedavno se konzervisano kengurovo meso za ishranu ljudi izvozilo u Sjedinjene Američke Države, negdje oko 55% od ukupne proizvodnje. Ali veliki ljubitelji kengurovog mesa bili su također i u Velikoj Britaniji i Japanu. Ako ovome dodamo još kapute od kože i razne druge suvenire, onda ne treba čuditi da je posljednjih decenija broj ubijenih kengura prelazio nevjerovatnu brojku od 1.700.000 komada godišnje. Sve je to natjeralo australijsku vladu da donese zakon za odbranu, odnosno za zabranu lova od kengura, odnosno da stane u odbranu kengura. Osim kengura, jedna od najpoznatijih životinja Australije je medvjedić koala ili Australian teddy bear. To je relativno mala, ljubka, umiljata, miroljubiva, troma i pospana, uvijek začuđena životinja šiljatog crnog nosa. Za nju Australijanci kažu da je najbezazlenija životinja na svijetu. Koala je torbar koji mladunče zvano u Australiji Josie nosi u torbi. Koala živi isključivo u istočnoj, a samo djelimično u jugoistočnoj Australiji. Tu životinju je nemoguće držati u zarobljeništvu. Koala se isključivo hrani mladima, odnosno mladicama nekih vrsta eukaliptusa koje sadrže dosta vlage. Interesantno je da ovaj medvjedić ne podnosi nikakvu tekućinu, a ako uzima drugu ishranu, brzo ugine. I sam naziv koala zapravo znači ne piti. Još početkom ovoga vijeka bila je to najbrojnija životinja australijskih šuma na jugu i jugoistoku. Međutim, danas je nestala, ili tačnije, ostala je malobrojna u državi Viktoriji i nešto brojnija u kraljičinoj zemlji. Naime, tu miroljubivu i odanu životinju koja cijeli dan prospava u krošnji eukaliptusa nije bilo teško uloviti, pa kad se posebno u zapadnoj Europi i Sjedinjenim Američkim Državama javila želja za gustim i toplim krznom lijepe sivkaste boje, bezobzirni lov ugrozio je opstanak ovoga medvjedića. Vlada Australije suočena s činjenicom da će taj, kako oni kažu, ukras australijskih šuma izumrijeti, donijela je zakon o zaštiti kojim se zabranjuje hvatanje i zarobljavanje koale. Naime, medvjedić koala se vrlo lako pripitomi, ali zato vrlo brzo ugine u zarobljeništvu. Dalekoj prošlosti naravno pripada i velika krtica s kljunom patke i čudnim šapama, kako glasi dio prvog opisa o čudnovatom kljunaru u Australiji poznatom pod nazivom platipus, zbog široke kožice koja se nalazi između šapa. Osim neobičnog izgleda, život te životinje odražava i dio misterije daleke geološke prošlosti, jer kljunar se liježe iz jaja, ali ga majka doji mlijekom kao što to čine i drugi sisari. Čudni kljunar živi uz obale rijeka jugoistočne Australije i Tasmanije. Nije velika životinja, jer odrastao kljunar dostiže jedva do 60 cm dužine, računajući naravno tu i dužinu repa. Budući da je to noćna životinja, pa cijeli dan provede u jednoj svojevrsnoj nastambi, odnosno jednoj dupli, neposredno ispod površine zemlje uz obalu, lov nije bio težak, što je gotovo dovelo do nestanka te životinjske vrste. Naime, lijepo tamno smeđe krzno, slično krznu foka, ali sjajnije i mekše, ubrzo je postalo vrlo tražena roba, što je izazvalo pravu hajku na tu životinju. Valja spomenuti da je kljunar isto kao i koala, može jedino opstati samo u slobodnoj prirodi. Sva, recimo, nastojanja zooloških vrtova u Sidneju, Melbourneu ili Njorku da održe kljunara u životu ostala su bez uspjeha. Kljunar, naime, veoma brzo ugiba, bez obzira na brigu i ishranu kada je u zarobljeništvu. I ovu životinju danas štiti australijski zakon. Spomenutom zanimljivom životinjskom svijetu pripada i ogromna ptica trkačica, slična noju. To je poznati australijski emu. Naučnici je zovu Dromaeus Nove Holandije, što podsjeća na period kada je dio Australije nosio naziv Nova Holandija. Značajno je spomenuti da domorodci, odnosno autohtono stanovništvo, aborigeni, imaju jedan cijeli niz imena za ovu pticu, kao što su, pa ću samo dati neke nazive. Kondo Olo, Kolburi, Guamaran, Gugurmin, Petabank, Karawink, Bidibing i tako dalje i tako dalje. U razdoblju između dva rata, kada je počeo nagli razvoj stočarstva unutrašnjim dijelovima velike australijske zavale, započeo je nagli progon te lijepe ptice. Uništavana je kao štetočina na farmama i pašnjacima, dok su golema jaja te ptice bila važna za ishranu stanovnika na dalekim farmama, ali istovremeno su i bila specijalitet u restoranima gradskih naselja širom Australije. Kada se tome doda da se na tržištu pojavio interes za lijepo perje te ptice, bilo je već zaista dovoljno razloga da je ubrzo u pojedinim dijelovima, posebno na jugoistoku Australije, istrijebe. Emua je lako uhvatiti, bez obzira što je odličan trkač, pa preplašen može postići brzinu i od 50 km na sat. Domorodci ga najviše love maskirani njegovim perjem i visoko uzdignutim štapom, čime zapravo ponašaju njegov izduženi vrat. A oponašanjem njegovog glasa lako se približe jatu i lov je onda veoma obilan. U dugogodišnjem uništavanju te ptice, recimo oko 1935. godine, u ratu protiv emua, čak je učestvovala i vojska. Najdublje tragove ostavio je način lova kada bi se malobrojna pojilišta, odnosno u malobrojna pojilišta stavljala omamljujuća sredstva, a onda s teško pokretnim i ošamućenim pticama bilo je veoma lako se obračunati. Sigurno da nema države koja je proglasila opšti rat protiv jedne relativno male životinje, koja je zakonom zabranila njeno držanje ili bilo kakav uzgoj kao domaće životinje. I nema države koja je tu životinju proglasila državnim neprijateljem broj 1, kao što je to učinila Australija protiv zečeva. Ova neobična istorija u kojoj je zec, odnosno jedna vrsta kunića, zaprijetio poljoprivrednoj proizvodnji jugoistočne Australije, preplavivši pašnjake i farme, započinje kada je sa prvom flotom doseljenika stiglo na taj kontinent i 5 kunića. Našavši se u idealnoj prirodnoj sredini, počeli su se naglo množiti i već krajem 19. vijeka njihov broj u Australiji iznosio je više od 1 milijarde. S obzirom na taj zaista ogroman broj i činjenicu da recimo 5 tih zečeva popase trave koliko jedna ovca, Australija je počela borbu protiv ovih zečeva za spas ovčarstva. Samo da spomenemo recimo i podatak da je veliku zavalu pušteno na hiljade mačaka, ali bez većih rezultata, da je često upriličavano bombardovanje iz aviona, međutim sa vrlo malo efekta i tako dalje i tako dalje. Organizovani lovovi najširih razmjera dali su ponekad veoma dobre rezultate, pa je na primjer 1950. godine ulovljeno, odnosno uništeno oko 300 miliona zečeva. Kao najuspješnije u toj borbi protiv zečeva, potez koji je sačuvao australijske pašnjake za ovčarstvo, zapravo povukli su naučnici, i to biolozi, širenjem zaraze virusom miksomatoza. Zaraza se naglo proširila cijelim kontinentom, pa je nastupio period velikog umiranja zečeva. Na velikom dijelu kontinenta zečeva je gotovo apsolutno nestalo. Ipak, u Australiji još uvijek vrijedi zakon koji zabranjuje uzgoj i držanje zečeva, a lov na zečeve je uvijek otvoren preko cijele godine.
Riznica znanja.
Znate li da jagoda ima ljekovit i plod i list i korijen? U šumskim jagodama ima više gvožđa nego u domaćim, zbog čega se posebno preporučuju malokrvnim osobama. Čaj od lišćave biljke pročišćava krv i umiruje nervni sistem. Herbateka.
Omiljena višegodišnja zeljasta biljka jagoda vodeća je vrsta jagodičastog voća u svijetu, a i kod nas. Omiljena je zato što je njen plod izuzetan za upotrebu ne samo u svježem stanju, već i kao zamrznut. Uspijeva u zonama umjerene klime, raste po šumama i sve više gaji u baštama. Zbog fine arome i prijatnog ukusa, šumska jagoda se vrednuje najviše od sveg šumskog voća. U svijetu ima čak 400 kultivisanih vrsta. U kulinarstvu jagoda ima zavidno mjesto kod svih poklonika kulture ishrane i zdravog života. Sve vrste jagoda su ljekovite. Ipak, zbog kvaliteta, obilja vitamina i drugih korisnih sastojaka, mala prednost daje se šumskoj jagodi. Za liječenje se koristi plod, lišće i korijen. Plod se bere u junu, julu i avgustu, lišće u maju, junu, julu i avgustu, a korijen se vadi u septembru. Od svih dijelova jagode najzanimljiviji je plod, jer sadrži oko 10% šećera i ravnomjerno zastupljene slobodne organske kiseline, limunsku, vinsku i jabučnu, pektin, mineralne sastojke, aromatična jedinjenja, karotin, vitamin C. U šumskim jagodama ima više gvožđa nego u domaćim, zbog čega se posebno preporučuju malokrvnim osobama. Skuvan korijen s lišćem preporučuje se kod dijareje. Potvrđeno je i da su čajevi od lišća posebno djelotvorni. Pomažu pri izlučivanju mokraće iz organizma, pročišćavaju krv i umiruju nervni sistem. Također, svjež plod šumske jagode pomiješan s mlijekom, vinom ili limunovim sokom liječi bolesti žutice, jača srce i pomaže bubrežnim bolesnicima. U narodnoj medicini preporučuje se i za liječenje gihta, avitaminoze, malaksalosti, hemoroida, ateroskleroze, snižavanja krvnog pritiska. Čajevi u koje se dodaju osušeni zreli šumski plodovi posebno pogoduju djeci, trudnicama, ali i bolesnima. Jagode osvježavaju jela i čajeve aromom i lijepom ružičastom bojom. Ne treba posebno naglašavati koliko su jagode ukusne za konzumiranje u svježem stanju. Istovremeno, od njih se prave izuzetno slatka, džemovi, marmelade, kompoti, sirupi, sokovi, sladoledi, žele.
Riznica znanja.
U ovoj emisiji putovali smo do Australije, zavirili smo u svijet botanike, a sada idemo i do Egipta. U graditeljske fenomene Starog Egipta ubra se čuveni Abu Simbel, veliki hram boga Amona, pokraj Nila. Izgradio ga je faraon Ramzes II. Još u 13. vijeku prije nove ere. Pred ulazom u hram nalazile su se 4 figure faraona, po 20 metara visoke, u sjedećem položaju, po 2 isklesane stijene s obe strane ulaza u hram. One su simboli vladara i vrhovnog boga starih Egipćana. Da ovo svetište ne bi potopila voda vještačkog Naserovog jezera, hram je izmješten 1970. Na višu lokaciju. Akciji pod nazivom Bogovi se dave, koja se vodila na inicijativu UNESCO-a da se bogovi presele, odazvali su se mnoge zemlje. Svetilište je isječeno u kamene blokove i sastavljeno 10 metara iznad nivoa jezera. Izdignut je cijeli hram, uklesan 60 metara duboko u stijenu sa još 8 faraonskih figura, kao i susjedni manji hram njegove supruge Nefertare, posvećen boginji Hator. Mada se za Ramzesove hramove i kipove kaže da su toliko besmisleni koliko i grandiozni, graditeljska vještina i raskoš ne može im se osporiti. Oni su zaista svjetsko čudo, iako nisu uvršteni u 7 čuda antičkog svijeta.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj druženja u okviru emisije Riznica znanja. Ako imate zanimljive predloge ili sugestije, pišite nam na našu mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Novo druženje zakazujemo za sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bujić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Stanislav Ljubojević i Draško Ratković. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić. We'll be right back.
Radio Republike Srpske.